Sedmiletá válka. Část pátá. Jak tak sledují v historických záznamech dějin lidstva, je nepopiratelným faktem, že je po celou dobu provázejí války a umírání velkého množství lidí. Je sice pravdou, že tu a tam ve válce zahynul nějaký panovník či potentát, ale těch, kterých byly miliony a kdož zemřel mnohdy zakrutých bolestí, se nikdy nikdo z o něch vladařů, válečníků a vojevůdců neptal, zdali do té či oné války chtějí a zdali za svého vladaře ochotně položí život. Jsem přesvědčen, že většina těch, kdož po bitvách zůstali bez života ležet v krvi na bitevních polích, by raději žila svůj osobní, obyčejný život i se všemi trýzněmi, které přinášel. Vždy tomu tak bylo. Je a vždycky bude, dokud se na zemi bude válčit. Nicméně dějiny lidstva jsou skutečně dějinami válek. A tak se opět vrátím k sedmi válečným letům v Evropě i v zámoří. Minule jsem začal líčit předehru k další velké bitvě sedmileté války na našem území u Kolína. Již jsem říkal, kdo velel a kolik se bitvy zúčastnilo vojáků i kolik jich nakonec na obou stranách padlo. Dnes se tedy budu zabývat průběhem této bitvy, která přinesla poprvé porážku pruským vojskům a jejich veliteli, pruskému králi, Fridrichu II. Velikému. Bylo 18. června 1757 kolem 5. hodiny raní, když pruské pluky vyrazily směrem na Plaňany. Tam byla umístěna rakouská strážní jednotka, ale byla útočícími Prusy rychle poražena. Pruské oddíly postupovaly dále a narazily na rakouský předvoj. Strhla se prudká přestřelka, ale po bodákovém útoku museli rakouské jednotky rychle ustoupit. Takto započala bitva plná zvratů a nečekaných situací. Ustupující rakouský předvoj vnesl zmatek do bojové linii a právě zde udělal Fridrich II. Svou první chybu. Namísto, aby v útoku pokračoval a rozvrácenou rakouskou linii prorazil a rozbil tak obranný pás, zcela nepochopitelně další útok odvolal a vojsko zastavil. Toho samozřejmě okamžitě využil maršál Daun a přeskupil a rychle opět sformoval své jednotky a ustoupivším předvojem posílil obranou linii. Jsem říkal, že maršál Leopold Daun patřil k těm lepším vojevůdcům a potvrdil to hned počátkem bitvy. Ze směrování útoku prohlédl jasný Fridrichův plán bitvy a naprosto přesně jej odhadl. Poznal, že cílem nepřátelského bitevního plánu bylo napadení pravého rakouského křídla. Proto na jeho podporu právě tam vyslal své jezdectvo, ale nechal je ukrýt na okolních kopcích. Až do 2. hodiny odpolední byl klid, bitva se přerušila. Aktivity na obou stranách ustaly. A teprve po 2. hodině odpoledne, Fridrich útok obnovil. A to přímo na střed rakouského vojska, na vesnici Křečhoř. Nastal úporný boj o každou chalupu, stodolu, o každou zítku. Nakonec Prusové osvědčili své nesporné vojenské kvality a vesnici dobili. Rakouské voje však ustoupily organizovaně. Nedošlo k žádnému panickému útěku vojáků. Daun okamžitě posílil zálohami jednotky v okolí vsi, které byly nyní bezprostředně ohroženy, a tím fakticky zabránil celkovému obchvatu Prusů, což byl jejich cíl. Situace v bitvě byla stále v této chvíli nerozhodná, i když si Prusové udržovali iniciativu. Jak bitva pokračovala, stále více se začala projevovat početní převaha Daunovy armády. Kolem 7. hodiny večer dosáhl prudký nápor svého vrcholu. Král Fridrich II. Použil svou oblíbenou taktiku a snažil se roztáhnout útok do šíře, ale byl s vypětím všech sil Rakušany opět odražen. Prusové i nadále se snažili útočit, ale jejich tlak přece jen polevoval. A v tu chvíli dal maršál Daun rozkaz svému zatím skrytému jezdectvu ke steči. Rakouská jízda se vyvalila na pruské strany jako povodeň a zároveň se do útoku přidala i všechna pěchota. Teď šlo o všechno. Sousedněný útok Rakušanů přinesl ovoce. Pruské linie nečekaný nápor nevydržely a zhroutily se. Ještě nějaký čas se snažili pruští pěšáci v malých sevřených skupinkách bránit se, ale pak se jedna z takových skupinek dala na zběsilý útěk a tím v podstatě rozhodla. Pruské řady začaly v panice utíkat všechny. Bitva byla rozhodnuta, ale pruská armáda nebyla zdaleka zničena. Pruský král Fridrich II. Si v tuto chvíli, bylo již poměrně pozdě večer, uvědomil, že bitva je prohraná, a tak z ní ujel. Nechal své velitele jednotlivých sborů, aby si se situací poradili sami. Tento čin nesvědčí příliš o tom, že by byl Fridrich dobrým a uznalým vojevůdcem, ale hlavně člověkem. Král ujel, aniž by předal velení svým generálům. A to se ani v případě králova útěku nedělá. Jednotliví velitelé, pruští velitelé, tak konali podle svého uvážení a konali nejlépe, jak dovedli. Zásluhou jejich skvělých velitelských schopností a tvrdému výcviku až drilu pruských vojáků se většině velitelů podařilo shromáždit své vojáky a v pořádku ustoupit. Mezitím se setmělo. A to ještě více napomohlo ústupu pruské armády. Maršál Daun kvůli nastalé tmě, ale především vzhledem k naprostému nedostatku munice, se neodvážil ústupujícího nepřítele pronásledovat a spokojil se s výsledkem, kterého dosáhl na bojišti. V bitvě se vyznamenali a byli hlavní silou k vítězství dragouni z valonského pluku prince de Ligne. Jehož příslušníci pocházeli z rakouského Nizozemí. Útok valonského pluku byl tak drtivý, že díky jeho příslušníkům se obranná linie Prusů poprvé zhroutila. Byli to většinou velmi mladí dragouni, takže se jim pro jejich mládí, nikomu totiž nebylo víc přes 20, a nebyli výjimkou dragouni tohoto pluku, kteří sotva dosáhli 16 let, přezdívalo holobrátci. A právě útok těchto holobrátků zapříčinil, že se ani ostatní pluky rakouského jezdectva nechtěli nechat zahámbit a útočili stejně nelítostně jako tito holobrátci. Takže shrnuto. Bitva byla vyhrána především zásluhou tohoto dragounského pluku. Na pláních kolem Kolína nalezlo smrt nebo bylo zraněno či zajato na pruské straně 13 398 vojáků a 396 důstojníků, což bylo 41% z celkového počtu pruské armády. Na rakouské straně byly ztráty 8629 vojáků a 359 důstojníků, což bylo 20% z celkového počtu rakouské armády. Tato čísla jasně vypovídají o tom, kdo bitvu u Kolína vyhrál. Byl to maršál Daun, jednoznačně. Co se týče počtu zúčastněných i mrtvých vojáků, jednalo se o jednu z největších bitev sedmileté války, ale svým významem šlo o jednu z nejdůležitějších bitev. Rakouské armádě se podařilo získat si zpět respekt, který po neustálých prohrách, především za velení Karla Lotrinského, již dávno ztratila a monarchie tak mohla zahájit nový zápas od nadvládu nad Slezskem. Musím opět připomenout, že v době konání této bitvy u Kolína Fridrich II. Stále ještě velmi ničivě obléhal Prahu, mluvil jsem o tom v minulém dílu, a tato bitva byla příčinou, že obléhání urychleně ukončil a se zbytkem armády se stáhl z Čech. Příští rok se sice Prusové do Čech opět vrátili, ale byli opět poraženi. Tentokrát jiným slavným rakouským vojevůdcem, a to Gideonem Laudonem. A pak vstoupil na scénu sedmileté války Rusko, které napadlo Prusko z východu. Nastala celá šňůra bitev, ve kterých šlo nejen o zachování velmocenského postavení Pruska, ale i o jeho existenci. Na památku této bitvy, tedy bitvy u Kolína, dodnes stojí v okolí Kolína několik památníků. Asi největší monument stojí právě u vsi Křečhoř, kde se sváděla ta nejhorší střetnutí a krveprolití. Po porážce u Kolína musel Fridrich II. Stáhnout svá vojska jak z Prahy, tak i od Kolína a ve dvou proudech pruská armáda ustupovala směrem k saským a žitavským hranicím. Rakouská vojska se potom spojila. jednalo se o obránce Prahy v čele s Karlem Rotrinským a vítěznou armádu maršála Dauna. Ale do čela byl opět postaven princ Karel Lotrinský. Toto spojení obou armád se uskutečnilo 26. června 1757. A teprve potom tato armáda vyrazila pronásledovat ustupující Prusy. Nicméně jako obvykle byl její postup pomalý a těžkopádný, což umožnilo Fridrichovi, aby své armády 8. srpna téhož roku v Sasku opět spojil. Takto posílen vstoupil na území Horní Lužice, kde se snažil princi Karlu Lotrinskému vnutit rozhodující bitvu, ale ten se jí vyhýbal jak jen mohl. V tu dobu ale současně postupovala na Prusko francouzská armáda. A tak Fridrich zanechal proti Rakušanům jen část vojska pod vedením vévody Beverenského Augusta Viléma a sám se vydal s 12 tisíci muži vstříc Francouzům. Nepřítomnosti pruského krále Rakušané využili. Nejdříve obsadili Budišín a 7. září u Mojsu napadli osamocený sbor generála Winterfelda. Ten patřil k vynikajícím pruským vojevůdcům a při této v podstatě málo významné bitvě padl. Pro Fridricha II. Znamenala jeho smrt velmi citelnou ztrátu. Když zpráva o jeho smrti krále dostihla při jeho protifrancouzském tažení, zoufale zavolal. Proti davu svých nepřátel snad najdu účinné zbraně, ale již nikdy nezískám druhého Winterfelda. Později se ukázalo, jak prorocká byla tato slova. Po této bitvě rakouská armáda postupovala dále do Slezska, ale Beverenova slabší armáda ji stále unikala. Nakonec se Karel Lotrinský rozhodl táhnout ke slezskému hlavnímu městu Svídnici a zahájil obléhání opevněného města. To se bránilo až do 12. listopadu a pak pro naprostý nedostatek munice a dalších zásob kapituloval. Princ Karel Lotrinský byl doslova unesen tím, že také dokáže vítězit. A vůbec mu nevadilo, že proti jeho velmi silné armádě stojí jen slabé pruské síly. Povzbuzen úspěchy pověřil podmaršálka Hadika, aby se z 3,5 tisíce jezdci vypravil do Braniborska. A tomu se opravdu 16. října podařilo proniknout až do Berlína, který v podstatě dobil. Obyvatelé a hlavně představitelé města mu pak byli nuceni vyplatit 215 tisíců dolarů výpalného výměnou za to, že Hadíkovi husaři nevydrancovali město. Tento velitel byl vůbec zajímavou postavou a domnívám se, že není od věci, abych o něm v krátkosti pohovořil a přiblížil ho vám, posluchačům. Andrej Hadík se narodil 16. října 1710 v Turčanské oblasti, konkrétně v městě Dunajský Klátov, a zemřel 12. března 1790 ve Vídni. Jeho otec, slovenský Zeman, byl kapitánem husarů, ale na nátlak matky byl mladý Andrej poslán do jezuitského licea, aby se stal kazatelem. Jemu se to ale nelíbilo a proto roku 1730 ze studia utekl a stal se husarem, jako otec. Ve 22 letech se stal husarským kornetem, což odpovídá dnešnímu praporčíkovi, ale postupoval velmi rychle, jelikož byl skutečně skvělým vojákem. Bojoval v 7. protiturecké válce a roku 1738 byl jmenován kapitánem. Byl velmi odvážný, schopný a zvláště byl velmi takticky vyspělý, takže jeho kariéra rychle stoupala. V roce 1744 ve věku 33 let byl povýšen na plukovníka a v 36 letech byl již generálem. Rok 1756 mu přinesl hodnost podmaršálka. Zajímavostí při dobytí Berlína bylo, že při této akci se o Berlín bojovalo a jeho jednotka, bojovalo se tam dosti tvrdě, ale jeho jednotka ztratila pouhých 10 mužů. Tak byl ten útok překvapivý a rychlý. Z výpalného, které vymohl od města, rozdal Hadík 25 tisíc dolarů svým vojákům a zbytek, a to celý zbytek, poslal Marii Terezii jako příspěvek na vyzbrojení dalších jednotek. Sám si nenechal naprosto nic. Možná i za tento dar jej Marie Terezie povýšila do hraběcího stavu. Ale zpět k tažení rakouského vojska. Po dobytí Svídnice dostal Karel Rotrinský příkaz, aby také obsadil Vratislav. A tam se mu postavila teprve armáda bevernského vévody. Podívejme se na tuto bitvu o Vratislav. Odehrála se 22. listopadu roku 1757. Pruské obraně velel August Wilhelm vévoda Brunswick Bevernu a měl k dispozici 28 000 mužů. Vojskům Habsburské monarchie velel, jak již víme, Karel Alexandr Lotrinský, který měl k dispozici ohromnou převahu 84 000 mužů. Po bitvě napočítali Prusové 6 000 mrtvých a nespočet zraněných, jejichž počet uveden není, a Rakušané měli 5 000 mrtvých, ale ani tato strana neuvedla počet zraněných vojáků. Prusové se nebránili jen v samotném městě pevnosti Vratislavy, ale vybudovali svou obranu i v přilehlých vesnicích. Rakušané je pak napadli na třech místech s velkou početní převahou. Jelikož slabé pruské oddíly nemohly přesunovat vojáky do nejvíce ohrožených míst, bylo jen otázkou času, kdy je přesila udolá. Stalo se. A prvních několik vesnic bylo velmi rychle dobyto. Poté vévoda August Wilhelm viděl, že se přesily neubrání a chtěl bitvu rozhodnout překvapivým krokem. Schromáždil 10 pluků a přešel do prudkého protiútoku. Zpočátku byl úspěšný a rakouské jednotky propadly panice, nečekali to. Ale pak Karel Lotrinský přisunul mohutné zálohy a August Wilhelm musel ustoupit. A dodnes nebylo nikde prokázáno, zda byl pruský ústup organizován, anebo se jednalo o zběsilý útěk. Nepsali o tom ani rakouští, tehdejší letopisci, ale ani ti pruští. Faktem ale je, že večer po celodenním boji zbylo na celém bojišti jenom habsburské vojsko a spousta mrtvých na obou stranách. Názorným příkladem, jak se chovají vojáci, kteří naprosto ztratí morálku, je posádka v opevněné Vratislavi. Tam Prusové ponechali k obraně 10 praporů pod velením generála Johana Georga von Lestwitze. Po porážce jejich kamarádů ve vesnicích před městem jejich bojová, ale i lidská morálka prudce poklesla a zcela se zhroutila jejich disciplína. Když se jejich velitel rozhodl, že se nebude bránit proti ohromné přesile, opustí město a odejde s armádou, dokud není město dokonale obleženo, z počtu 4227 vojáků se disciplinovaně vydalo na pochod za ostatními pruskými jednotkami do Hlohova pouze 599 vojáků. Ti ostatní, a opakují, bylo jich tam 4227, prostě dezertovali. I když se o tom pruský král Friedrich II dověděl, byl naprosto šokován, ale přesto chtěl napadnout rakouskou armádu a trvale připojit Slezsko k Prusku. O dva dny později jedna z pandurských hlídek zajala samotného velitele bevernského vévodu Augusta Viléma. A samotná Vratislav pak kapitulovala 25. listopadu. Pro krále Friedricha II. Velikého byla ztráta Vratislavy velkou ztrátou a pořádně ho naštvala. Neprodleně schromáždil armádu o 35 tisících vojáků a okamžitě rychlými pochody vyrazil proti Rakušanům. Princi Karlu Lotrinskému se vzhledem k jeho známé opatrnosti a váhavosti příliš nechtělo opustit pevné postavení před Vratislaví, nicméně ustoupil tlaku energičtějších generálů a v čele armády s dvojnásobnou přesilou vyrazil na večer 4. prosince pruské armádě vstříc. Věřil, že mu dvojnásobná přesila zaručí vítězství, a také neochvějně věřil v účinnost svých dělostřel. A tak již o den později, tedy 5. prosince 1757, došlo k bitvě u Leutenu. Velitel pruské armády Friedrich II. Veliký měl k dispozici 21 000 pěšáků, 11 000 jezdců a 167 děl. Protivník, rakouská armáda, pod vrchním velitelem Karlem Lotrinským, který měl k ruce ovšem skvělého stratéga maršála Leopolda Josefa Dauna, na jehož válečné rady nabubřelý princ vůbec nebral zřetel, měla 41 000 pěšáků, 22 000 jezdců a 210 děl, tedy převaha jak hrom. a skutečný vojevůdce by s tak velikou převahou nemohl bitvu prohrát. Po bitvě u Leutenu měli Prusové 1141 mrtvých, 5118 zraněných a 85 zajatých vojáků. Habsburské vojsko mělo 3000 mrtvých, 7000 zraněných a 12000 zajatých vojáků, ale ztratilo i 116 děl a 51 plukovních standard. Samotná bitva ukázala naprostou neschopnost Karla Lotrinského. Fridrich II. Se manévrováním snažil přesvědčit nepřítele, že hlavní útok povede na pravé rakouské křídlo a Karel jej začal až neúměrně posilovat. Vůbec nedbal námitek maršála Dauna, že je to pouze klavný manévr, dokonce popisovaných v učebnicích válečnictví, a že hlavní útok povede zcela určitě na levé křídlo rakouských linií, protože ho k tomu přímo vybízí terén. Bohužel, zkušený válečník Daun s námitkami neuspěl. A neuspěl ani s námitkou, že po útoku na levé křídlo Fridrich drtivě zaútočí i na střed linie. Karel mu prostě nechtěl věnovat pozornost. A ukázalo se, že maršál Daun měl pravdu. Zatímco rakouské velmi posílené pravé křídlo téměř nebojovalo, v těchto místech válčiště se vešly jenom přestřelky, aby Prusové zabránili přesunu posil, levé rakouské křídlo statečně odolávalo drtivému tlaku Prusů. Tři velmi prudké útoky oslabené levé křídlo vydrželo v úporné a statečné obraně. Pak ale použil Fridrich, který znamenitě četl průběh bitvy, fintu, kterou miloval. V průběhu o něch tří útoků převedl velmi silné pěší i jezdecké oddíly bez jakéhokoliv povšimnutí Rakušany skrytě do boku a dozad obraných linií levého rakouského křídla a spolu se čtvrtým silným čelným útokem zaútočil i z obchvatu. První ani druhá rakouská linie tento tlak vydržet nemohla a obě linie musely ustupovat. Karel ještě mohl bitvu vyhrát a měl na to dost sil, ale nedostatek odvahy, znalostí a v podstatě i zbabělosti mu to nedovolil. A tak dal rozkaz k organizovanému a spořádanému ústupu. A armáda za neustálého boje jeho rozkaz splnila. Bitvu drtivě prohrál i přes dvojnásobnou převahu. A skvělý vojevůdce král Fridrich II. Veliký dostal svému přízvisku. Okamžitě vojsko přesunul k Vratislavi, oblehl ji a její rakouská posádka již 20. prosince kapitulovala. Ale ani u Vratislavy Fridrich nepřestal a neulehl s armádou k zimnímu odpočinku. Ještě do konce roku oblehl a dobil pevnost Lehnici, i když se tamní posádka statečně bránila, doufajíc, že jí Karel Lotrinský přijde rychle na pomoc. Nedočkala se. Ten velitelský hlupák raději celou velikou armádu zazimoval a nechal pevnost svému osudu. A těsně před koncem roku 1757 kapitulovala pro nedostatek především munice i pevnost Lehnice. Marie Terezie byla z těchto výsledků doslova otřesena. A teprve nyní zbavila jejího příbuzného a oblíbence prince Karla Lotrinského vrchního velení a pověřila jim maršála Dauna. Kdyby to bývala udělala dříve, mohl být, vzhledem k ohromné přesile v bitvě u Leutenu, pruský král zcela zničen. Při popisování událostí roku 1757 se musím zmínit i o další válečné frontě. Tentokrát se ze střední Evropy vypravím o něco západněji, kde operovalo několik znepřátelených armád, ale nejprve se podívám na další válečnou stranu, a to na ruskou. Do východního Pruska poslala ruská carevna podle slibu své vojsko. Pokud se pamatujete, měla mít na hranicích s Pruskem 55 000 vojáků a ona je tam skutečně měla. Proti ruské armádě, která měla, jak jsem říkal, 55 000 vojáků a 263 děl, a velel jí ruský maršál Stěpan Fjodorovič Apraxin. Proti němu vytáhl pruský maršál Johann von Lewald s 25 000 vojáky a ti disponovali s pouhými 55 děly. A tak u městečka Gross Jägersdorfu došlo 30. srpna 1757 k bitvě. A jako obvykle, pruský maršál, věren učení svého krále, i když měl početně mnohem slabší armádu, zaútočil na Rusy jako první. Cílem se stalo levé křídlo ruské linie. Zpočátku se ruské jednotky urputně bránily, ale postupně začaly ustupovat. A nadešla chvíle ruského skvělého dělostřelectva. Všech 263 děl rozestavěných podél celé bojové linie se najednou rozeřvalo a pálilo jednu salvu za druhou neuvěřitelnou rychlostí. Ruské dělostřelectvo potřebovalo na opakovaný výstřel o polovinu delší čas nežli ruští kanonýři, ohněstrůjci, jak se jim v ruské armádě říkalo. A ruská děla doslova rozstřílela nejen celou pruskou baterii, ale i útočící jednotky. A naopak to potom byli Rusové, kdo se rozoběhl do protiútoku na protivníkovo pravé křídlo, které bylo prolomeno, ale stále si udržovalo formaci. A Prusové bojovali urputně a nesmírně statečně. Pak dostal od vrchního velitele rozkaz generálmajor Rumjancev a jeho čtyři záložní pluky tvrdě a nekompromisně zaútočili do boku nepřátelské linie. Ta byla potom zcela rozvrácená a částečně vybitá. Tento útok vedl pruského maršála k organizovanému ústupu, takže zachoval podstatnou část armády, kterou by méně zkušený velitel nechal pobít. Bitva tak skončila jednoznačným vítězstvím početnějších ruských sil, ale ruský maršál Aproksin nedal pokyn k pronásledování a Rusové nevyužili ani tuto výhodu k dalšímu postupu na západ. Tak totiž zněla dohoda, že Rusové dále na západ nepůjdou a Rusové byli zvyklí dohody dodržovat. I když v tomto případě by bylo z čistě válečného hlediska mnohem lepší, kdyby dohodu nedodrželi, pruské vojsko zničili a zásobovali by se na pruské straně drancováním venkova, jak to tehdy dělali všechny armády světa. Rusové se dle dohody namísto toho stáhli. Kvůli dlouhým zásobovacím trasám a tudíž špatným podmínkám logistiky zpět zpátky do Polska. A tak východní Prusko i přes porážku Léwalta zůstalo v pruských rukou. Hned počátkem líčení sedmileté války jsem uváděl, že se podle některých historiků jednalo o jakousi nultou světovou válku. Již jsem též hovořil o válečné vřavě na severoamerickém kontinentu. A abych potvrdil, že se skutečně jednalo o světový konflikt, podívám se nyní do Asie, konkrétně do Indie. I tam se totiž rozhořel válečný konflikt a šlo naprosto o stejnou záležitost jako v Severní Americe. O zisk ovládaného a plně podrobeného území, získání dalších kolonií, které by šly totálně vyrabovat. I zde ve východní Indii se střetly dva největší koloniální státy z tehdejšího světa, a to Velká Británie a Francie. Podívám se na bitvu u Palásí, na pomezí východní Indie a západního Bengálska. Tato bitva se konala 23. června 1757 a střetla se v ní vojska britské východoindické společnosti s armádou bengálského vůdce, tehdy měl titul Nawába, Siráje ud-Dauly, jehož mohutně podporovala, a to nejen materiálně, ale i vojáky, francouzská východoindická společnost. Britům velel Robert Clive, který měl k ruce podvelitele Airie Cuteho a Jamese Kilpatricka. Bengálským vojskům, tedy se jednalo o státní bengálské uskupení s názvem Bengálský Nawab, tak těmto vojskům velel již jmenovaný vůdce Siráj ud-Daul, jenž měl k ruce dalšího místního válečníka Mír Madana Chána. Bitva to nebyla veliká. Ony ty bitvy mimo Evropu se většinou konaly s mnohem menším počtem vojáků. Přece jenom se o osudu této sedmileté války rozhodovalo v Evropě především. Takže na britské straně bylo asi 3000 mužů, z toho 750 britských vojáků a zbytek tvořili indičtí vojáci. Tato armáda disponovala i 8 děly. Na straně bengálského Nawábu byla obrovská, ale opravdu obrovská přesila. Tato armáda čítala přes 60 tisíc mužů. Z toho bylo přes 40 tisíc pěšáků, 20 tisíc jezdců a dokonce tato armáda měla k dispozici 60 děl. Po bitvě měli Britové, a teď poslouchejte dobře, 22 zabitých a 50 zraněných. Bengálci pak přes 500 zabitých a zraněných. Než začnu líčit průběh bitvy, musím se nejdříve zmínit o tom, co jí předcházelo a proč zde vůbec, tedy v Indii, k válce došlo. V Indii vznikl poměrně velký stát nazvaný Mughalská říše a do 18. století to byl nejmocnější stát indického subkontinentu. Poté, co se rozmohla kolonizace světa nejmocnějšími světovými velmocemi, především Velké Británie a Francie, dostala se tato říše do velikých problémů. Její vládci totiž udělali naprosto stejnou chybu, jaké se v dnešní době dopustili kolaborantské vlády střední a východní Evropy, samozřejmě včetně někdejšího Sovětského svazu, a to, že se tedy Sovětského svazu za Jelcina, a to, že se nechali kolonizovat postupně. Jelikož imperialistické chování se již po staletí nemění a jede stále podle stejného scénáře, již tehdy, počátkem 18. století, se kolonizátoři nacpali do Mughalské říše a začali ji rozkládat zevnitř. To se projevilo jejím postupným rozpadem, nastala decentralizace moci, což sebou zákonitě přineslo plánovanou politickou i ekonomickou nestabilitu a následovat to, co následovat mělo. Nastal postupný rozvrat velké a silné říše. A jelikož to byla říše bohatá, nastalo soupeření o její naprosté ovládnutí mezi Velkou Británií a Francií, dvěma největšími koloniálními mocnostmi tehdejšího světa. Toto soupeření dvou evropských mocností tuto říši rozdělilo, čemuž se snažil zabránit vládce Mughalské říše Alivardi Khan, který ji chtěl opět spojit a postavit se proti cizáku. A poměrně se mu to i dařilo. Ale pak v roce 1756 zemřel a na trůn nastoupil jeho ambiciózní vnuk Siráč ud-Daul I. I on chtěl udržet jednotu říše a zároveň si upevnit svou moc nad ní a proto nakázal evropským společnostem platit zvláštní poplatky. Francouzi, ale i další tehdejší velký kolonizátor Nizozemí se tomuto příkazu podřídili, ale Britové to ve své nabubřelosti a pocitu absolutní nadřazenosti odmítli. Velmi brzy se i zde projevilo vzrůstající napětí mezi těmito dvěma státy v Evropě a hrozilo, že se konflikt, který byl nevyhnutelný, přenese i do Indie. Obě východoindické společnosti, jak francouzská, tak i britská, začaly opevňovat své obchodní základny, prostě z nich začaly dělat pevnosti. I tento krok popudil velmi mladého vládce Siráč ud-Daula a učinil další kroky, čímž dal Britům vhodnou záminku k vojenské akci. Největší britská obchodní základna byla v Kalkatě a vládce říše varoval Brity, že konají nad rámec dohod. Britové opevňování odůvodnili tím, že se obávají francouzského útoku a v opevňování i přes zákaz vládce říše pokračovali. Jenže pak velké bengálské vojsko obsadilo britskou kolonii v Kásimbázáru a po krátkém čase oblehlo samotnou Kalkatu. Britové, podobně jako zpočátku v Severní Americe, i v Kalkatě měli velmi slabé velení a nedisciplinovanou posádku. A tak po pouhých dvou dnech obléhání a dělostřeleckém ostřelování 16. června 1757 pevnost Kalkata padla. I další nedaleká pevnost, jmenovala se Fort William, se neudržela a kapitulovala 20. června. Se všemi zajatými Brity z obou dobitých pevností se zacházelo velmi nelidsky, což se rychle rozneslo po celé zemi. Britové se dozvěděli i to, že zajatci museli včetně jejich žen a dětí a důstojníků i nejvyšších, pochodovat zcela nazí a za veřejného ponižování přihlížejících domorodců přes své město. A právě tento čin až neskutečně rozčilil Brity, což prakticky vedlo k následnému podmanění celé Indie. V dalším kolonizovaném městě Mádrásu se sformovala trestná vojenská výprava s cílem tvrdě vládce země potrestat. Do čela tohoto vojska se postavil plukovník východoindického vojska Robert Clive. A tak se na lodích královského válečného námořnictva vypravila tato armáda dobít zpátky Kalkatu. Výpravu však pronásledovali od samotného počátku problémy. A tak se postup armády jak po moři, tak později i po souši velice zpomalil. Mezitím i do Indie dospěla zpráva, že v Evropě vypukla sedmiletá válka. Věděli to i Francouzi, kteří měli po cestě britské armády svou opevněnou základnu, a protože věděli, že by ji neubránili proti velké přesile, opustilo tuto základnu všech 300 francouzských vojáků a přidali se na stranu Siráže. Britové skutečně cestou napadali a ničili všechny francouzské pevnosti. Tak 29. prosince dobili a zcela zničili pevnost Bač-Bač, to bylo ještě v roce 1756. Počátkem ledna následujícího roku pak Britové zahájili koordinovanou válečnou akci pěších a námořních sil proti Kalkatě. Na pevnost a město se snesla prška dělostřeleckých granátů všech 8 válečných anglických korábů, což mezi bengálskými obránci způsobilo ohromnou paniku. Dosud takovou kanonádu nikdo z nich nezažil. Jakmile po dohodě přestali lodě střílet, vrhla se do města pěchota a téměř zázrakem ve zmateném boji s velikou bengálskou přesilou obránců za jediný den město dobila. Měla přitom jen několik desítek zraněných a mrtvého ani jednoho. Naprosto překvapený Siráč se i s vojskem spasil útěkem za město. Plukovník Clive úkol splnil, ale kvůli osobní slávě se rozhodl vyrazit proti vládci Navábovi Sirážovi. A nejen to. Jakmile ovládli Britové Kalkatu, poslal plukovník Clive kapitány Coota a Kilpatricka v čele 650 mužů proti proudu řeky Hooghly k nedalekému stejnojmenému městu, které taktéž drželi Bengálci. Krátce jej z dělových člunů bombardovali, dobili a ze vsteku, co udělali Bengálci před tím britským zajazdcům, celé město vypálili. Clive mezitím nechal Kalkatu co nejrychleji a nejlépe opevnit, protože čekal, že se k ní vrátí bengálské vojsko. A opravdu. 2. února před město dorazila veliká Navábova armáda a rozložila se před branami. Jenomže plukovník Clive se nehodlal jenom bránit v obležení a překvapivě hned první noci vyrazil se všemi muži do nenadálého přepadu. A Siráč, on byl velice mladý, opět spanikařil a i s vojskem, byť bylo veliké, utekl. Jenomže na Mughalskou říši v té době zaútočil další uchvatitel. Tentokrát to byl afgánský nájezdník Ahmad Shah Abdalí a proto raději Siráč s Angličani přistoupil na mírovou dohodu a odjel se s vojskem věnovat právě Abdalímu. Jakmile bengálská armáda zmizela od města, rozhodl se Clive zaútočit proti francouzské posádce v pevnosti Chandarnagar, která zatím zachovávala neutralitu. Ale válka mezi Británií a Francií již probíhala. Clive doplul na dělových člunech k pevnosti 14. března a začali ostřelovat. Francouzi odolávali až do 23. března, kdy ve zcela zničené pevnosti zásluhou dělostřelby kapitulovali. Byla to francouzská nejvýznamnější obchodní základna i pevnost v Bengálsku a Francouzi s jejím pádem ztratili velmi významně vliv v této části Indie. A plukovník Clive věděl, že o nadvládu v této zemi rozhodne už jen souboj se Sirážem Aut Daulem. Siráč věděl, že jeho vojáci přílišnou statečností, ale i válečnickým umem příliš neoplývají, a proto začal jednat o spojenectví s velitelem francouzského koloniálního vojska Markýzem de Bussy. Ale Siráč měl i na svém vlastním vladařském dvoře zrádce. Byli to místní šlechticové, kteří hledali cestu, jak mladého vládce odstranit. Vyčítali mu, že je zíralý, krutý a neschopný vlády. V čele spiklenců stál dokonce velitel Navábova vojska, generál Mír Džáfar, a ten zaslib, že mu pomůže svrhnout vládce, slíbil Angličanovi, tedy Kliveovi, svou pomoc. Spiklenci, podle slov velitele Mir Jafara, ovládali údajně až 80% celého vojska. Plukovník Clive to věděl, a proto vyrazil 10. června s vojskem z Kalkaty a pronásledoval stahujícího se Navába zpět ke svému hlavnímu městu Murshidabadu. Dohnal ho a zpočátku se strhlo jen několik nevýznamných šarvátek, aby obě vojska proti stově stanula 23. června u vesnice Palasi. A Britové to měli zlé. Jakoukoliv šanci na ústup z bitvy s mnohokrát silnější armádou jim zhatilo počasí. Velmi silné monzunové deště naprosto rozbahnily všechny cesty a rozvodnily řeku Hugli, takže čluny museli ještě před bitvou vyrazit, teda dělové čluny, zpátky do přístavů, kde by mohli povodně přečkat. Plukovník Clive, jehož síly čítali kolem 750 britských vojáků, stovky portugalských míšenců a 2000 indických vojáků, zaujal výborné obranné pozice a sám vedl celé bitvě z prostředka mangovníkového háje. Bylo to v Navábově lovecké oboře, která byla obehnána velkým příkopem, aby nemohla zvěř utéci. A navíc zde byly vybudované i náspy. Skvělá obranná pozice. Zakrátko dorazila bengálská armáda, ale již bez jednotek zrádcovského velitele Míra Jafara, takže jich bylo méně, jenom 35 000 bengálských pěšáků, 18 000 jezdců a 50 těl. Do bitvy se ale nakonec zapojilo jen asi 5 000 jezdců z 18 000 a 7 000 pěšáků z 35 000. Více jich totiž na poměrně malý prostor lovecké obory prostě nevešlo. Ale i tak měli obrovskou přesilu. Bengálskému vojsku velel Navábu generál Mír Madan Khan. Jeho vojska se rozvinula do oblouku a byla protkaná pozicemi děl. K bengálskému vojsku se připojilo i 50 francouzských dělostřelců i se svými děly a byli to ti, kterým se podařilo uprchnout před Angličany z pevnosti Jandarnagaru. A bitva od nadvládu nad Indií vypukla. Plukovník Clive byl v zoufalé situaci proti strašlivé převaze. Věděl, že se nemůže ubránit a proto sáhl k jediné možnosti. K útoku. Pěchotu rozdělil do 4 rot po pouhých 180 mužích. Na křídla postavil tisícovku indických vojáků a mezi oddíly umístil svých 8 děl. Víc jich neměl. A Angličané vyrazili do útoku. Navábovo dělostřelectvo, podpořené francouzskými kanonýry, zahájilo na Brity hustkou palbu. V řadách Britů kanonáda napáchala velkou paseku a pěchota, aby nebyla zcela rozstřílena, se musela stáhnout zpátky do úkrytu mangovníkového hájku. Naopak začali postupovat do útoku pěšáci Navába Siráže ud-Daula. Ale i je začalo kosit 8 anglických děl. A v tom zasáhla vyšší moc. Spustil se velmi prudký, ale opravdu velmi prudký a hustý monzunový liák a Navábovým dělostřelcům, ale i Francouzům se v něm nepodařilo udržet střelný prach v suchu a jejich kanonáda tak nuceně ustala. Naopak britští kanonýři uměli udržet prach v suchu. A když se proti Britům rozjela navzdory liáku početná bengálská jízda, pouhých 8 děl, za to velmi přesně mířených, rozsévala do řad útočících jezdců smrt ve velkém. Bengálští jezdci se začali obracet na ústup, neustále pronásledování přesnou kanonádou. V tuto chvíli jeden z protipěchotních dělových kartáčů zabil jednoho z Navábových velitelů, Mír Mahdana. A všichni jeho vojáci, když to viděli, se rozprchli a z bitvy jednoduše utekli. V naprostém chaosu byla i bengálská jízda, která totiž rozvrátila svou nekontrolovatelnou eskamotáží naprosto, ale naprosto rozvrátila řady pěšáků. A v této chvíli, v době největšího zmatku v nepřátelských řadách, vydal plukovník Clive rozkaz k frontálnímu útoku. sám běžel v čele asi 350 červenokabátníků mezi zmatené řady bengálských vojáků. Snadno prorazil jejich řady a vojáci nepřátelé, neschopné jakéhokoliv odporu, likvidovali ve velkém. Navíc se angličtí dělostřelci přesně zaměřili na nepřátelské baterie a přesnou střelbou je zničili. Bitva byla do 5 hodin trvání rozhodnuta. Mladý vládce Naváb Siráč ad-Daul už v průběhu bitvy, která ještě zdaleka nebyla prohraná, opustil řady svého vojska. A bylo to hlavně pro naschvál mylné informace z rácovských generálů. A ujel se svým doprovodem se svou gardou do hlavního města říše Muršidabádu. Krátce po bitvě se plukovník Clive setkal se zrádným generálem Mir Jafarem a potvrdil mu, že jej uzná jako nového vládce říše. Na to Jafarovi vojáci začali pronásledovat mladého Navába, počátkem července jej dostihli, rozprášili jeho osobní gardu, která vládci zůstala věrná, a jeho okamžitě a bez jakýchkoliv caviků, jako jsou soudy, výslechy a tak dále, popravili. A plukovník Clive dodržel dohodu. Dne 29. června 1757 dosadil na bengálský trůn právě z rácovského a z Brity plně kolaborujícího generála Mir Jafara. Tato bitva byla rozsahem nevelká. Vždyť v ní padlo jen okolo 20 Britů a ti měli asi 50 ještě zraněných. Na druhé straně také nebyly ztráty nějak devastující. V boji zemřelo přibližně 500 Bengálců. Ale tato bitva měla ohromné politické následky. Kliveovo úspěšné bengálské tažení a vítězství u Palásí učinili z britské východoindické společnosti naprosto dominantní sílu v celé oblasti. Porážky Francouzů a vlastenecky laděného vládce říše výrazně omezily přísun významných příjmů francouzské východoindické společnosti, což vedlo v následujících letech k porážce Francouzů v celé Indii. Hrstka britských vojáků ukázala, že pokud existuje společné a pevné velení, lze zvítězit i nad mnohem početnějším nepřítelem a právě tato zkušenost vedla ke změně politiky a hlavně vojenského velení, že postupem času si Velká Británie podmanila celý ohromný subkontinent a vytvořila z Indie svou největší britskou koloniální říši v celé Asii. A jak pokračovala 7letá válka v Evropě, tak tam se opět vrátím, ale zase až za týden. Teď si ještě řekněme k té britské nadvládě. Indické, bengálské, indické kolonie nikdy po celou dobu trvání britské kolonizace se s jejich nadvládou nesmířili. Postupně tam Britové vypravili ohromně silnou červenokabátnickou armádu, protože Britové tradičně, jak v Severní Americe, tak i všude jinde na světě, i v Evropě, byli oblečeni do červených kabátů. Červené kabáty byly znakem britských jednotek. Tak tam vytvořili ohromnou britskou armádu v Indii a veškeré snahy o v podstatě o opuštění nebo zničení koloniálního panství Britů tvrdě trestali. Postupně dobili všechny indické státy. Nechali tam vládnout ty maharadži, kterým slíbili kolaboraci. A ty z maharadžů, nebo ti z maharadžů, kteří nechtěli se podmanit nad vládě Evropanů, tedy Britů, tak jednoduše odstranili. Odstranili i tím, že je nechali povraždit vlastními vojáky z gard, kterým slíbili ohromné výhody a veliké peníze. Takže ti ostatní maharadžové věděli, že pokud se podvolí a budou platit a nechají Brity drancovat, takže Britové se jejich vládnutí a jejich bohatství vůbec nebudou všímat. A tak to vládlo celou tu dobu, v podstatě až do 19. století, kdy se začalo formovat národovecké vlastenecké hnutí, které vyústilo v existenci Mahátma Gandhiho, jeho pasivní rezistenci, ale i revolučním odboji a masakru v zahradách u Kalkaty. A nakonec to vedlo k tomu, že po dlouhých staletích britská nadvláda v Indii skončila. Ale v tuto dobu, v roce 1757, Britové ovládli ohromnou Indii, která byla několikanásobně větší a mnohonásobně lidnatější než samotná Británie. Tak to bylo o Indii asi všechno a my se zase budeme zabývat válkou v Evropě. Ale jak jsem říkal, až příští týden. Ode mne to je dneska všechno. Přeji vám krásný další poslech a budu se těšit na zítřek na 19. hodinu na pořad nad dopisy posluchačů s interakcí.
Loudá se půl měsíc, loudá se oblohou, stíny se mlívají a moje rty tvé nemohou. Loudá se půl měsíc, loudá se oblohou. Věřím, že jsi měl mě rád, dát srdce půl jsi nedokázal. Loudá se půl měsíc, loudá se i můj stín.
Snu mě má láska objímá, proč bych měl myslet na jinou? Spím a měkká tráva sen můj konejší, před každým se v ní celej schovám. Spím a všechno kolem je mi vedlejší, nad hlavou modrý nebe má. Sluneční začíná nade mnou vřát, pálí mě do dlaní, já mluvím ze spaní, že víc a víc tě mám rád. spím a cítím sladkou tíži v kolenou. Ve spánku chladná rosa studí,
tak studí.
Spím a mám tě vedle sebe schoulenou. A než mě můj ryzák probudí,
probudí.
Já spím a modrej dým se v nebi rozplývá. Obláčky plujou nad krajinou. Spím a ve snu mě má láska objímá. Proč bych měl myslet na jinou? Spím a měkká tráva sen můj konejší. Před každým se v ní celý schovám. Spím a všechno kolem je mi vedlejší. Nad hlavou modrý nebe mám. K oblakům horiční a balón sluneční začíná nade mnou řád. Pálí mě do dlaní, já mluvím ze spaní, že víc a víc tě mám rád. Spím a cítím sladkou tíži v kolenou. Ve spánku chladná rosa studí. Spím a mám tě vedle sebe schoulenou. Než mě můj ryzák probudí. Než mě můj ryzák probudí. Než mě můj ryzák probudí. Než mě můj ryzák probudí.